Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən ciddi irəliləyiş gözlənilmir. Türkmənistanla Azərbaycan Xəzərin statusunun müzakirəsi üçün ikitərəfli komissiya yaradacaq. ABŞ prezidenti deyib ki, Amerika Rusiyanı özünə düşmən hesab etmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən ciddi irəliləyiş gözlənilmir. Ətraflı Ulqar Əslin reportajında.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşündən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində böyük bir irəliləyiş gözlənilmir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Mən inanmıram ki, böyük bir hansısa irəliləyiş olsun, amma yenə də bu hansısa bir addım qabağıdır.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu görüşdən sonra çox güman ki, prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinə danışıqları davam etdirməyi tapşıracaqlar.
İlqar Rəsul. Türkmənistanla Azərbaycan Xəzərin statusunu müzakirəsi üçün ikitərəfli hökumətlərarası komissiya yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu çox yaxşı nəticə adlandırıb. Hazırda tərəflər həmin komissiyada hansı nazirliklərin təmsil olunacağı məsələsini müzakirə edirlər. Yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı Aşqabada nümayəndə heyəti gedəcək. Xarici İşlər Nazirinin rəhbərinin sözlərinə görə iyunun 20-sindən sonra o İrana rəsmi səfərə gedəcək. Həmin səfər çərçivəsində müzakirə ediləcək məsələlərdən biri də Xəzərin statusudur. Türkmənistan tərəfi sabiq prezident Səfarmurad Niyazovun vaxtından Xəzərin Azərbaycan hissəsində yerləşən Kəpəz yatağına iddia edir. Həmin yataq Sərdar adlandırılır. Azərbaycan Xəzərin bölgüsünə dair 1971-ci il sazişinə əsaslanır. Bu isə Türkmənistanla yanaşı İranı da qane etmir. ATƏT Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin normalaşması üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək. Mən bunu Prezident İlham Əliyevlə də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşümdə də demişəm. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miquel Ángel Moratinos jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə demokratik dövlət azad sözə, mətbuat pluralizmə söykənməlidir. Bu yöndə ATƏT-in bəzi layihələri də var.
Bununla bağlı ATƏT-in Bakı ofisindəki nümayəndəmiz bir neçə layihə hazırlamalıdır. Bu layihələr kütləvi informasiya vasitələrində yeni nəslin formalaşmasına, eləcə də Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edəcək.
Miguel Ángel Moratinosa görə ATƏT əlindən gələn edəcək ki, 2008-ci il prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirməsinin maksimum zəmanət olsun. ATƏT-in hazırki sədri ümidvardır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müxalifətlə mütləq müzakirə aparacaq. Miguel Ángel Moratinosla görüşdə iştirak edən müxalifət liderlərindən, Azadlıq blokunun həmsədrlərindən biri Lalə Şövkət Hacıyeva belə deyib. Onun sözlərinə görə Dağlı Qarabağ münaqişəsi ümumilli məsələdir və bununla bağlı iki tərəfin də, müxalifətin də, iqtidarın da razılaşması olmalıdır. Lalə Şövkət bildirib ki, müxalifət münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır və Dağlı Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsinin əleyhinədir. Bugün bir qrup jurnalist ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qarşısında aksiya keçirib, onlar əllərində Azərbaycan və İngilis dillərində yazılmış bizi məhkəməyə buraxın şüarlarını tutublar. Artıq bir neçə dəfədir ki, jurnalistlərin əksəriyyəti Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının məhkəməsinə buraxılmırlar. Əliyev qardaşları və başqa 17 nəfər qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayınmaqda ittiham olunurlar. ABŞ prezidenti George Bush bugün deyib ki, Rusiya Amerikanın düşməni deyil və Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdirməsinin Rusiyada heç bir əlaqəsi yoxdur. Prezident Bush bu haqda Praqada danışıqlardan sonraki mətbuat konfransında deyib. O, Çexiya prezidenti və baş nazirlə görüşərək Çexiya və Polşada radar yerləşdirmək planlarını müzakirə edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq edib ki, əgər raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada qurulsa, Rusiya da öz raketlərini Avropaya tuşlaya bilər. Birləşmiş Ştatlar və NATO Putini bu çıxışına görə tənqid edib. Bugün yaxın şərqdə 6 günlük müharibənin 40-cı il dönümüdür. İsrail əsgərləri 6 gün ərzində Misir, İordaniya və Suriya ordularını məğlub edib. Fələstin həkimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas müharibənin il dönümü ilə əlaqədar televiziya çıxışına deyib ki, Fələstin xalqı vətəndaş müharibəsi həddindədir. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazal Radyosu'nun efirinde Mertezeli işten sonra devam etmektedir. Bu saatte bir nice mesele var. Şanslar hakkında biz danışacak. İrel'de Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti George Bush'un Çekya paylattığı Praga'ya seferi Çekya Amerika danışaları barede biz çalışarı danışak. Üste gel diğer mesele de var. Bu Türkiye ordusunun Irak'ın şimalına dahil olma ve orada emeliyat aparılması hazırda bu aktansı. Konkret mevumatlar var. Herkese uygun yoksa yok. Çalışarak İstanbul'la telefon alakası yaradar ve bunu müzakere edeyim. Ve bugün BMT Birleşmiş Milletler Teşkilatı Etraf Mühiti günü ilan edip stüdyomuzun konağı Binal Halk Ekoenergetik Akademisi Prezidenti Fegan Aliyev'dir. Fegan Hanım hoş geldiniz stüdyomuza.
Teşekkür ederim.
Fegan Bey bu Etraf Mühiti günü hala indiye kadar birçokları Etraf Mühiti anlayışına böyle ehemmiyet vermiyor. Sadece geçen il dünya səviyyəsində Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilk həyəcan təbirini belə deyək vurdu, açıqlanan həyəcan təbirinə söhbət gedir və bildirir ki, əgər biz müəyyən belə-belə-belə şərtləri yerinə yetirməsək, belə-belə-belə olacaq. Nə yerdədir hal-hazırda bu ətraf mühitinə münasibət anlayış? Yəni, iş yenidən mi belə deyək bədbin nəticəyə gedir? Yoxsa nikbin hansısa bir məqamları var?
Ziya Bey, ümumiyyətən, düzdür, keçən il Britaniyanın baş naziri bu məsələni qaldırdı. Orada alimlər müraciət elədi, iqlim dəyişməsi ilə bağlı olaraq. Amma bu təbil bir qədər 1992-ci ildən başladı. Yadınızdadırsa, Rio de Janeiro'da birinci bütün dünya dövlət prezidentlərinin görüşü oldu. 10 il ondan sonra 2002-ci ildə o Hoyzonburg'da, Cənubi Afrika'da bu devam elədi. İndi görək nə vaxt toplanış olacaq. Dünya qabaqçıl ölkələri yaxşı başa düşür ki, dünyanın ətraf mühitində böyük problemlər var. Özü də bu yer kürəsində sərhədləri, sərhəd olmuyor, sərhəd yoxdur. Bunu yaradan sərhədsiz yaradıb. İndi ölkələr, millətlər, illər, əsrlər keçdi, sərhədlər yaranıb. Ətraf mühitin çirklənməsi sərhədi yoxdur. Ona görə də Avropa ölkələri, böyük ölkələr yaxşı başa düşürlər ki, onların ərazisin özləri təmiz saxlamaqla təmiz olmayacaq. Yəni, üçüncü dövlətlərin də ərazilərinə, ətraf mühitinə diqqət yetirmək lazımdır. Ətraf mühit anlayışı ümumiyyətən böyük bir fəlsəf anlayışdır. Yaranış anlayışıdır. Baxın, ekoloji bizim ev. Yəni evimiz. Bu planet bizim evimizdir. Bunu yaradan bizə bunu ev verib. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Özü də burada müxtəlif formada anlayışlar var. İstər insan əxlaqı, insanın həyat tərzi. Məsələn, bizdə evin içini çox gözəl saxlayırıq. Elə bil, bu bizim mədəniyyətimizə ata-babalarımızdan gəlib. Kasıb evini çox-çox təmiz saxlayır. Evin qapısından qıraq bizim güdəyil. Biz onu çirkləndiririk. Ağaçları kəsirik. Yaranışa qarşı amansızıq. Yaranan nə varsa, bunu yaradan var. Necə, biz də bu təbiətin bir üzvüyük. Bu yaranmışda biz gərək hər şeyə qarşı mərhəmətli olaq.
Siz insan fəaliyyətini ümumilikdə nəzər edin.
Əlbət ki. Çünki bu ekoloji mühitdir. Baxın, əhatə mühit. Əhatə mühitin qiymətləndirilməsi. Avropa ölkələrində, Amerikada, Yaponiyada bir ev tikəndə əhatə mühitin qiymətləndirilməsi bir layihəsi var. O olmadan evi icazə verməzlər tikməyə. Tikilən böyüklüyündən və kiçiklən asılı olmayaraq ev, küçə, salınan yol, ətraf mühitə nə dərəcədə təsir eləyir? Bu amillər hansılardır? Yerin altında olan canlılara təsir, hidroloji olan o sulara təsir, atmosfer havasına təsir, insanlara təsir, fauna floraya təsir. Bunun hamısı öyrənilib və bildikdən sonraki bunun təsiri nə dərəcədədir? Ondan sonra insan o fəaliyyətə başlayır. Xaricdə ev tikmək, bir iş görmək heç çətinliyi yoxdur. Ona icazə almaq, tikdiyi materialın neden olduğu, yediğin bir mehsulun neden olduğu, onun terkibinin neden olduğu, hangi suyla suarıldığı, bunlar hamısı çok vacipti. Ona göre etraf mühit felsefesi çok çok insanlığa yakındı. Ben diyerdim ki etraf mühit, bakın hangi yerde temizdi, o yerdeki yüksek medeniyet var, o yerdeki insanların yüksek marifçiliği var, elmi var. O yerdeki, o yerde insanların yüksek medeniyet seviyesi var. Yaşayış seviyesi yukarıdır. İktisadi, bakın, niye göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı bugünü etraf mühitin korunması günü ilan edildi? Çünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın devamlı inkişafı üç sütun üstünde oturur. Üç sütun. Birinci. Enerjiye kanaat, insanların enerji talebini ödemek. Yani enerji anlayışı genişti. Tek elektrik enerjisinden değil. Su da var, her şey var orada. Yani kasıp olan insanın olan hep bu, o yoktu. Yani insanın birinci yaşayış enerji resursu var. Enerji ihtiyatı var. İkinci gelir marifçilik. İnsanın tahsili. Tahsil derecesi. Üçüncü gelir etraf mühit. Yani insanın bugün yer küresinde ehalinin devamlı inkişafı için, gelen nesillerin mehdudiyetsiz yaşaması için bu üç amil esas şarttır. İnsanın yemeği çöreği var, işi var, tabii serveti var, terbiye servetinin yiyesidir, tabii servetinden istifade edebilir, dolanışı var. O kasıpçılığa mübarizedir bu. İkinci, insanın təhsili var. Təhsilli insandan ümumiyyətcə bir varlıq kimi insanın müxtəlif xisləti var. Adətən təhsilli adamın pis xisləti azalır. Bu minimum, riskə minimum yendirilir. Yəni onun marifçiliyi varsa, onun cəmiyyətə zərəri olmamalıdır. Üçüncü də ki, ətraf mühit. Ətraf mühit bu ikisinin əslində davamıdır. Yaşayış var, hayat var, marifçiliği var. Ondan ne yiyecek? Etraf mühitinde yaşayacak. Ağaçları kırmaz. Kırıp onun yerinde ev dikmez. Canlılara karşı amansız olmaz. İnsanlığa karşı amansız olmaz. Merhametli olar. Bu tabiatın bizden gözlediği kanundu. İnsan ki o vakit tabiatın kanunların aleyhine işleyir. Tabiat onu cezalandırır.
Bu yaxınlarda növbəti dəfə bir hesabat açılandı. Harda Azərbaycan paytaxtı Bakı yenidən dünyanın sanitar belə deyək, normalarına riayət etməyən, ən çox riayət etməyən, yəni qeyri-sanitariyə tuğyan edən bir şəhəri adlandırıldı. Bu bir tərəfə. Digər tərəfdən Azərbaycanın büdcəsindən misal üçün Azərbaycan neft gəlirlərini əldə edir və Azərbaycan prioritetlərdən biri informasiya texnologiyaları sayəsidir. Ora kifayət qədər böyük pul ayrılması haqda dəfələrlə Azərbaycan prezidenti də bəyan edib. Bəs bütün bu məsələlərin normal şəraitdə işlənməsi üçün mühüm sayılan ətraf mühitin belə deyək, qorunmasına, ekoloji layihələrə dövlətin ayırdığı belə deyək, məbləğlər, yəni ekologları qane edirmi, yoxsa bu ümumiyyətlə böyük bir prioritetə çevrilməlidir Azərbaycan üçün?
Birinci ondan başlayayım ki, mühtərəm prezidentimizin 21 noyabr 2004-cü ildə sərəncam imzaladığı təmiz enerjidən, alternativ enerjidən istifadə. 12-ci sərəncamı ətraf mühit haqqındadır. Yəni bu çox xoş təsir bağışlayan bu iki sərəncam, çünki onlar bir-birini tamamlayırlar. Yəni ətraf mühit qorunmalı və alternativ enerji növündən istifadə eləməli. Biləsiniz ki, bu saat Avropa İttifaqına o ölkələri qəbul edirlər ki, o ölkələr alternativ enerjidən, təmiz enerjidən istifadə edir. Üçüncü mənim xoşuma gələn ən belə böyük məndə bir sevindirici hal o oldu ki, Prezident Misirdə olarkən müxbirlərin sualına cavab verdi. O sualında göstərdi ki, ona iki sual verdilər. Birinci, Misirlə Azərbaycan arasında olan münasibətlər, elmi təhsil, müsbət yanaşdı. İkinci, sizdə atom enerjisi məsələsinə toxundu və biz birlikdə bundan birlikte inkişaf edə bilərikmi? Yəni atom enerjisi sahəsində prezident çox kəskin dedi ki, biz də atom enerjisində məşğul deyilik. Bizim təbii enerjimiz boldu. Biz təbii enerjimizi genişləndiririk, inkişaf elətdiririk və ondan istifadə edirik. Ziya bəy, məni bu çox sevindirdi. Ölkə başçısının belə münasibəti. Çünki bu saat müxtəlif dövlətlərə müxtəlif siyasətlər yeridirlər. Bu saat inkişaf eləmiş dövlətlər niyə özündə atom stansiyası tiksin? Üçüncü dövlətlərə verir. Oradan enerjini alsın. Deyəcək, hə, pulun verir, baha bu qiymət alır. Amma oradan alsın. Çünki tullantılar orada bastırılacaq. İstehsal orada, enerji istehsal orada gedəcək. Nə olur, olacaq. Yəni, belə baxmayaraq ki, bəşəri fikirlərlə yaşayan alimlər dünyada var, mövcuddur, bunu deyirlər. Baxmayaraq, o antiqlobalistlərin özlərinin gözəl fikirləri var. Planetimizi təmiz saxlayaq. Bununla bərabər, ikinci bir düşüncəm oldu ki, ola bilir ki, bəlkə də bəşəriyyət hansısa bir zamanda atom enerjisindən yanacaq kimi istifadə edəcək. Amma bugün onu hazırda öyrlər. Çernobıl. Bu bizim gözümüzün qabağındadır. Hələ bilirsiniz ki, hələ onun nəticəsini aradan qaldırmayıblar. Bəs belə bir halda akademik Rıqasov özünü asıl öldürdü. Akademik Aleksandrov özünə necə qarğıdı. Biz heç bir kadr hazırlığımız olmadığı bir dövrdə, bir zamanda necə bunu eləmək olar? Və məni çox sevindirdi prezidentimizin bu mövqeyi. Çünki mən Azərbaycanda bəzi adamların bu işlə qoşunduğunu bilirəm və onların maraqlandığını bilirəm. Sadəcə olaraq o adamlar tam bunun əhmiyyətinə varmırlar.
Siz Nəvayi Atom Elektrik Stansiyası nəzər tutursunuz?
Nəvayi, ümumiyyətlə, Azərbaycanda gələcək Atom Elektrik Stansiyası. Bu da bizim mövzumuzun bir tərkib hissəsidir. Və bu, yəni demək istəyirəm ki, prezidentin qərarları çox-çox gözəl. Avropa İttifaqının inteqrasiya, ümumiyyətlə, inkişafdan xəbər verən bir məsələdir. Ancaq elə bil insanlarımız nəsə bunu tam dərk eləmir. Məmurlarımız bunu dərk eləmir. Baxın, nə qədər ağaç kəsilir. Günün günorta çağı Bakının mərkəzində evi tikir, ağacı da qırır. Məgər bu qanun hamı üçün deyilmi? O bəzən deyirlər, hep qanunlar doyşanlar üçündür. Pələhlər üçün qanun yoxdur. Adamın, axı, insanıq biz. Bu şəhərdir. Şəhər əhli, şəhər mədəniyyətində yaşayan insan necə ağacəl vura bilər? Məgər elə biz özə cənub şəhəriyik. Biz 40-cı en dairəsində yerləşirik. Bizdə çoxlu günəşli havadır. Bizdə böyük radiasiya var, təbii radiasiya var. Buna bizə köməyə gələn ağaçlardır, fontanlardır. Biz ağaçları məhv eləyirik. Onun yerinə ya bir granit döşürük, ya bir daş döşürük və ya da ki, sadəcə olaraq evini dikir. Bu hesab edir ki, bunu dikə bilər. Mən hələ görməmişəm ki, Bakı şəhərində kimisə bunun üstünə bir cəzalandırsınlar. Axı, belə olmaz. Bakı belə döyülüdür. Bakının yaşıllığına çox böyük zərbə vurulur. Ola bilər ki, mən bunu bir emosiyayla qəbul eləyirəm. Mən bunu bir dərk edən insan kimi bu ağaçların kəsilməsinə, şəhərin belə boz olmasına, mən evlər tikilsin, mən ona sevinirəm. İnsanlar gözəl şəraitdə yaşasınlar, gözəl evlər tikilsin. Bu o demək ki, ağaçlar azalsın. Axı, canlı ağaçla o binaların arasında bir münasibət olmalıdır. Mütənasiblik olmalıdır. Elmidə belə bir söz var. Daşla, o böyük binalarla ağac arasında mütənasiblik olmalıdır. Bu sayı küçələr var ki, keçmiş 6-cı paralel küçəsi deyilir. Binalar bir-birini qızdırır, radiasiya verir. Stefan Bosman qanunudur. O binalar, bəs bu insanlar necə yaşayacaq orada? Necə yaşayırlar? Bunu tikən adamlar bunu başa düşmürlər. Onlar mütəxəssis deyirlər.
Siz deyirsiniz ki, necə yaşayacaqlar? İnsanlar, aydın məsələdir ki, hansısa bir böyük kataklizmaları gözləmirlər həmin bu məsələrdə. Amma söhbət burada mikrobioloji səviyyədən gedən proseslərdən gedir məmur başım. O da birbaşa hiss olunmayan proseslərdə. Sonra nəsillər getdikcə hiss olunandı. Və yaxud da adı bir misal, əgər insan 2 saat dalbadal havası dəyişilməyən otaqda oturursa, baş ağrısı ən azı mövcud olur. Yəni, belə proseslərdə söhbət gedir. Onu nəzərə tutursunuz.
Bu başqa amillər də var. Neftlə şişləmiş torpaqlar üstü evlər tikilir. Neftlə şişləmiş torpaqlar çoxdur. Abşeron yarımadası gözəl bir yerdir. 26 metr dəniz səviyyəsindən aşağıdadır. Bu belə bir kurort yeridir. Ancaq bu qədər tullantılar utilizasiya olmur. Düz indi bu proses başlayıp dillerine kol çekilir, gelir işler. Hı-hı. Ancak bu bir fakt olarak kalır. Bilirsiniz mi? Etraf mühit anlayışında şualama var. Güneş şuası hara düşürse orada bir şualama gelir. O güneş şuası çirkli yere düşürse orada etraf mühit çirkli olur. Özde artır. Yok temiz suyun üstüne düşürse, temiz yarpağın üstüne düşürse bu tamam biyoloji bir varlıktan gelir. Ancak teessüf olsun ki Abşeron Yarımadası'nda, Bakı'da belə yerlerimiz çoxdur. Mən bilirsiniz, bəzən mənim bu çıxışlarımın bir qədər dərkeliyi və yaxud da ki, yaxşı bir apanetli eləməyənlər, məndə bir belə bir təsirat yaradır ki, mən bir pisimist nəzərlərlə baxıram, yaxşı nəzərlə bu işe baxmıram. Xeyr, mən sevinirəm bütün bu işlərin hamısına. Ancaq mən təbiətin qorunmağının tərəfindəyəm. İnsanlığın qorunmağının tərəfindəyəm ki, yaxşı, bir insanın tikdiyi bu bina, baxın, 100 il bundan qabaq tikilən binalarla fəxr eləyirik, yaşayırıq. Amma 20-30 il bundan qabaq tikilən tikililər indi sökülür. Moskva mehmanxanası, köhnə inturist, təzə inturist, inturist. Köhnəyə mən təəssüf eləyirəm. Təzə inturist. Bilirsiniz, bunlar sökülür. Yəni, belə olmasın ki, sabah təbiət onu özü söksün. Biz seismik məsələni də nəzər almalıyıq. Biz seismik rayonuq. Tikilən binalarda insan faktoru hamısını hər şeydən qiymətlidir. Bu seismik, məsələn, qəribədir ki, elan verirlər, reklam verirlər ki, biz seismik bina tikir. Yalandı bu, tam yalandı. Bakıda seismik, nəzərə alan, seismik məsələni nəzərə alan bina tikilmir. Mən bir mütəxəssis kimisə deyirəm. Amma bunun vaxtı gəlib çatıb. Bakı şəhərində kommunikasiyalar, mühəndisi kommunikasiyalar çox pis gündədir. Kanalizasiya, su, isti su, elektrik kəmərləri. Binalar tikilib, altı bunu hazır deyil. Bəs belə olar mı?
İnsanlar arada alışıb bu prosesə.
İnsanlar alışıb.
Bilirsiniz, müxtəlif soruşandakı çıxış variantı bəs nədir? Burada iki istiqamətə gedir. Ya inzibati cavabdehlik, yəni sərt cəzalar, qadağalar və s. Ya da biraz siz dəfələr qeyd etdiyiniz maarifçilik məsələsi. Hal-hazır ki, vəziyyətdə Azərbaycanda sizcə hansı bu iki variantlardan daha səmərəli istifadə etmək?
Bu insanın iki ayağı üstə durmağı kimi lazımlıdır. Hı-hı. Yəni, qanun ham üçündür. Qanunu pozan insan, qanun aliliyini başa düşməyən insan, bu insanın nə isə həyata çatışmır. Bir insan qanunu deyir, göylərdə qartal kimi qanat çalan insan, qanun qarşısında ilan kimi sürünür. Qanun qarşısında cavabdehlik olmalıdır. Yəni bu, əgər bu maarifçilik kömək eləmirsə, sabahları o inzibati yoldan o insanlar ki, onlar cəzalandırılır və ekranda göstərilir ki, bunlara görə bu cəzalandırılır, bu özü də maarifçilikdir. Yəni, bu insanlara bir misal olmalıdır. Buyurun, bunu tikir, səhər onu tikir, görür ki, bu cəza, yəni kiməsə güzəşli ola bilər. Niyə olsun? Qanun daxı. Qanun ali olmalıdır. Bunu biz sevməliyik.
Biz ictimai tənbihdən danışırsınız.
Həm ictimai tənbih, həm də elə inzibati yolla. Qoy bu insan, məsələn, Fransada, mən demişəm, bəzi o cip maşınları sürənlər 6000 dollar vergi ödəyirlər. Bu vergini ödəmək inzibatidir də. İnsan gedir pulunu verir ki, o pul 6000 dollar başqa yerə xərclənə bilməz. O şəhərin yaşıllaşdırmağına, təmizliyinə xərclənir. Yəni bu insanlar bu yolundan tərbiyə olunmalıdır. Biz bu yolu hardasa o bəyək dedim demokratik yolu, demokratiyanı müdafiə eləmək lazımdır. Onu saxlamaq lazımdır, onu qorumaq lazımdır. Kimsə ona təcavüz edirsə, onu ondan qorumaq lazımdır.
Maraqlı bir anlayışdır, təbiətdə demokratiya.
Bəli.
Çox maraqlı anlayışdır. Stüdyomuzu qonaq adadım. Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyevdir. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsis etdiyi Ətraf Mühit Günü biz Al-Azad'ı araşdırırıq. Fəqan Bəylə, Fəqan Bəylə, sualınız varsa 050-744-1017-yə öz ismaracılarınızı göndərə bilərsiniz. Həmçində birbaşa telefon 436-77-41-di. Fəqan Bəylə, bir məsələ, siz deyirsiniz ki, bu iki istiqamət insanın bir iki ayağı kimi bir sütunlar rolunu oynamalıdır. Amma hansı müddətə, əgər bunların tədbiqinə başlanılsa, yəni və yaxud da Al-Azad onlar kağızda mövcuddur deyə eləyək, amma onların tətbiqi o qədər də lazım olan səviyyədə getmir. Yəni, belə fərz edək. Hansı müddətə nail olmaq olar ki, ən azı heç olmasa Bakı şəhəri, həmin o dediyim biraz əvvəl qeyd etdiyim siyahıda, ən qeyri-sanitar şəhər kimi elan edilməsin?
Bilirsiniz, hal-hazırda ağaçlar əkilir, deyilir, belə işlər görülür. Mən çox insafsızlıq olar ki, deyəsən ki, heç nə görülmür. Hətta məsələ deyim, şəxsi insanlar da çox ağac əkir. Sadəcə olaraq, mən tərəfindəyim ki, hökumətimiz tərəfindən bəzi qadağalar qoysun. Baxın, Bakıda və Abşeronda çox moddadı hasarlar. 5 metrəli hasarlar. Bunlar hava cəryanını pozur. Ümumi hava cəryanını pozur və ağaçlar tozlanmadı, cəryanın ümumi inkişafında bunlar maneçilik törədir. Atababa olurdu. Bütün Avropa ölkələrində 60 santimetrlikdə hasar olur. Və insanlar getdikcə o güllərə, o ağaçlara baxır, sevinir. Biz kimdən qorunuruq?
Kənar baxışlardan insanlar öz şəxsi həyatını, fərdi həyatını qoruyur. Heç kim heç kim görməsin, heç kim. Misal üçün, kişilərin buna münasibəti ki, onların xanımını həyətdə gəzən görməsin və s. Yəni, belə faktorlar var. Məişət səviyyədə olan
məsələ var. Mən danıram. Biz deyə bilmərik ki, biz çox mədəni bir inkişaf eləmişik hamımız. Məsələn, mən bəzən məhəttə qalıram, bizim bir akademik Hüseynov vardı, Mikhail Əskərov, memar. Memar Hüseynov da var. Hələ yaşayıb, Allah ona rəhmət eləsin. Bugünkü gündə belə bir inşaatçı da var. Ağacı tikir, ev tikir. Kəsir, ev tikir. Yəni, baxın, paradoksa baxın. Belə bir insan, azərbaycanlı, memar, bütün dünyada onun memarlığına, şərəfinə sözlər deyilir. Amma belə bir inşaatçı da var ki, o da kəsir ağacı, evini tikir. Hətta ona bəzən memarlar cızır da, kömək də eləyir. Çünki pulun xətirinə. Yəni, bu gerilik, cəhalətin bir formasıdır bu. Çox maraqlıdır. Ələ Məhəmməd Tusi o zaman deyir ki, elmi öyrənmək, oxumaq təbiətin müşahidəçisi olmaq deməkdir. Öyrəndiyini, elmini xalqa öyrətmək alim deməkdir. Təyinata baxın. Yəni, insan yarandığı gündən yaratmaqla, necə ki, onu yaradan yaradıb, o yaratmaqla məşğul olmalıdır. Onun yaradıcılığı da xeyrxalqla olmalıdır. Hüseynov kimi, Üzeyir bəy kimi, görünəcə insanlar, bunlar yaradıcı insanlar olub. Baxın, Bakının ağaçları üçün mən biyoloqlar tanıyıram ki, onlar öz həyatını sərf eləyib. Necə o insanlar yanırdı. Ağaçla danışan alim tanımışam mən, akademik Həsən Əliyev. Bütün hamısı bilir. Ağaçla danışırdı. İnsanlara necə xoş təsir göstərirdi. Amma bugünkü günün məmuru cəhalətdən, savadsızlığından, bu belə başa düşür ki, bunu xanımına baxsalar, bu xanımlara baxa bilər, amma bunu xanımına baxmazlar. Amma məsələ ondan bitmiş ki, onu xanımı baxdılar, baxma. Bu təbiətə bu yazıq düşmən kəsilib. Təbiət onu cəzalandıracaq. Olmaz ki, bir izibati qanun çıxsın ki, bütün bu hasarlar götürülsün. Mən demirəm, dövlət marağında olan təşkilatlar var, yerlər var, hərbi bazalar var, iqamətgahlar var ki, orada diplomatik görüşlər olur ola bilər. Amma nə burada məcburiyyətindədir ki, bütün Abşeron yarımadasının bağları, dağları, bir balaca imkanlı adamlar 5 metrdən əksik tiksə olmaz. Bu modda deyil.
Necə pozur siz dediniz həmin o hava cərəyanı, kürəklərə əsməsinə mani olur?
Yox, ağaçlar tozlanır, ağaçlar inkişaf eləyir, ağaçlar da canlı insan kimidir. İnsan bir-birini görəndə sevinməlidir, Siyah bəy. İnsan yaşamalıdır bir-birindən. Bu təbii nigahlardır, həyat qorunmaqdır, bunlar necə qurulur? İnsan gərək birlikdə yaşasın. İnsan birlikdə sevinir insanlar. Niyə görə teatrlar var? Bu teatrlarda insanlar bir-birinə baxırlar, görürlər. Yəni, insan insanla sevinir. Amma sən götür bunu elə bağla ki, ancaq bunu özü baxsın. Özü də baxa bilmir ona. Onu görmək qabiliyyətində deyil. Yəni, mən tərəfindəyim ki, inzibatı yolla belə qadağalar olsun. Üçüncü, Bakı şəhərində yüksək mərtəbəli binalara istilik vermək əvəzində kombi tikirlər. Kombi. Yəni, yüksək mərtəbəli binada qaz verilir. Qazla pəncərələr bir-birini, pəncərəni açanda təmiz hava əvəzinə qaz otağa dolur. Olmaz mı eləmək?
Aydındır. Dinləyici var telefon xəttində. Səlim Elladır. Xanım, buyurun. Salamun aleyküm.
Salamun
aleyküm, buyurun.
Salam. Tamam. Ben sizin iştirakçınıza imkan olarsa iki sual verirdim.
Buyurun.
Birincisi, bizim təzəlikcə tanışlarımız Zaqatala'dan gəlib. Deyir ki, Zaqatala bilirsiniz de, çox belə yaşlılıq zonalarda o tərəflər. Deyir, baxırsan elə bir meşədə girirsin, meşəlikdən heç nə qalmayıb. Bu olsun, qoz ağaclarının əksəriyyətini ucə məhv eləyiblər. Mən də onu soruşmaq istəyirəm ki, bu Zaqatala o tərəf zonası çoxsa indi bu ağaclardan məhsulu ilə özünə pul qazanır da satmaqla. Bizim bu dövlət fikirləşmir ki, sabah bugün 10 il 15 ildən sonra bizdə qoz ağacları olmayacaq. Bu çox böyük fəlakətdir. Biz əlbəttə ki, ot qiymətinə bu xaricdən alacaq biz bu qozları. Bir də ikinci sualım ondan ibarətdir ki, indi bu bizim qonağımız dedi ki, bu təzə tikirlərdə kombidir, filandı, pişmikandı, bu evləri tikəndə bu bütün ağacları qırıb tökürlər. Bəlkə o evləri tikənlərin yiyələrini siz yığıb hər ay trening keçirəsiniz ki, siz başa düşmürsünüz ki, bu ağacı bugün qırdınız, sabah onun yerinə heç nə olmayandan sonra birazdan Bakıda hava salmaq imkanı olmayacaq.
Aydın da minnətdaram Elazığım, təşəkkürlər.
Ömən, təşəkkür eləyirəm. Bu çox maraqlı. Axırıncı sualdan başlayayım ki, buyurun. O tikənlərin özünə bəlkə bir treyning keçəsən.
Strateji məhsul var idi, biraz sonra danışaq.
Çox qəribə fikirdir. Doğrudan da buna bir ehtiyac var. İkinci, bilirsiniz də, Ziya bəy, ata-baba kiminsə bu yadında qalıb yəqin. Qoz ağacından ümumiyyətcə pəncərə, qapı günah sayılırdı. Günah sayılırdı. İnsanlar belə şey eləmirdilər. Ayıbdır. İnsan necə qoz ağacından qapısı, pəncərəsi, bəyəm başqa ağaclar olsa nə olar? Mütləq sən qoz ağacın mı nə? Qoz ağacından mebel eləyərdilər, haradasa uzağı o da qocalmış, kəsilmiş, kəsilməyə məruz qalmış ağaclardan. Bəlkə ona da ehtiyac yoxdur. Bu saat baxın, modada nədir? Heç mebel istifadə eləmirlər. İnsanlar daha bir boşluq, daha bir sərbəstlik, daha bir insanlara təbiətlə qonuşmaq, təbiətlə olmaq. Əlbəttə ki, mən Zaqatalada olmamışam. Əlbəttə ki, ora Azərbaycanın ən gözəl yerləridir. Orada ağacı kəsmək, onun bizneslə məşğul olmaq. Mən bir şey deyə bilərəm sizə ki, mən bioqaz qurğularına məşğuluq biz. Günəş bioqaz qurğuları. Biz dağ rayonlarında peynlərdən istifadə edib qaz alırıq, isti su alırıq. Özə çox gözəl bu nəticə verir. Həm peyin yanır, peyindən istifadə olunur, həm də ailə tam qazan təmin olunur.
Tullantıları, ekoloji ziyanı yoxdur onun?
Yoxdur, peyindir də, peyin, əksinə peyin yanır, hələ peyindən istifadə olunur. Yəni, bilirsiniz mi, bu odun biznesində məşğul olanlar onu qoymurlar olsunlar. Onlar onun əleyhinədirlər. Çünki onlar hesab edirlər ki, o pullarını, dolanışını oradan çıxardırlar. Biz bunun da qarşıyayız. Mən başa düşürəm, insan örgənibsə, bu yolla pul qazansın. Və yaxud da insan örgənibsə Binəqədidə, o zibillikdə gedir zibillikdən şüşələri yığır, məftil yığır. Hansı ki o yaşadığı dəhşətli bir şəraitdə yaşayır. Amma insan başa düşmür ki, o ömrünü onun 2-3 il eləyir. Və yaxud da ki, belə dediyi kimi o ağaçları kəsib, onun biznesini yaratmaq, mən bunun tam əleyhinəyəm. O insanlar bilsinlər ki, təbiətlə zarafat eləməsinlər. Təbiətin qisası çox ağır olur.
Hər halda maarifçiliyin nəticəsini gözləməyə qalır.
Doğru.
Halda gözləməyə qalır. Minnətdarım Fərqan bəy, çox sağ olun bu
işə gəlməsin.
Fərqan Əliyev studiyamız qonaq oldu. Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti. Bugün ətraf mühit günüdür. Və bu məsələ ətrafında biz son 28 dəqiqə ərzində danışdıq. Dalğan dəyişmin, birazdan davam edirik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
I guess I feel alright.
Güzel işten sonra devam etmeyedir. 101.7 FM'de aslında Nazarlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Saat sonu 22 devat kalıp ve bir neçə hadisə var ki biz onlara işıqlandırmalıyıq. Misal üçün Çekiyə paytaxtı Praqada Çekiyə Amerika danışıqları başlayıb. Həmin bu ölkənin raket əleyhinə müdafiənin belə deyək ki elementlərini yerləşdirmək məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının raket əleyhinə müdafiənin prezident George Bush Çekiyə paytaxtına buyurub prosesin sonradan inkişafını nəzərə alaraq ki Amerika Birləşmiş Ştatları həmçinin analoji qurğuları Cənubi Qafqaz ölkələrinin birində yerləşdirməyə fikrindədirsə, bunu nəzərə alaraq biz məsələni işıqlandırırıq. Hal-hazırda Praqadan bizimlə xəttdə İlhan Nəsibovdur. İlhan, hər vaxtın xeyir olsun.
Bu Praqada keçirilən demokratiya və təhlükəsizlik konfransının çox maraqlı məqsədi var. Məqsəd müxtəlif ölkələrdə demokratiya uğrunda vuruşanları Qərbin qərar qəbul edən dövlət xadimlərindən bir araya gətirməkdir. Bu məqsəddir. Səbəblərdən biri isə odur ki, demokratiya uğrunda mübarizə aparanların Qərbə son vaxtlar bir daimi iradı var ki, Qərb öz təhlükəsizliyinə görə başqa ölkələrdəki demokratiyanı qurban verir. İndi konfransda onların imkanı var, bütün bunları Qərbin özünə desinlər. O cümlədən konfransın əsas iştirakçısı olan George Bush'a. Məsələn, Misrin ən tanınmış disidenti Sədəddin İbrahim deyir ki, onun Bush'a ümidləri doğrultmadı. Çünki Misir prezidenti Hüsnü Mübarək Amerikanı Misirdəki İslam təhlükəsindən qorxudur və təhlükəsizlik adından Misirdə demokratiyanı boğur. Bush da buna imkan verir, hərçənd Bush'un demokratiyanı doğrudan da yaymaq istəməsinə İbrahimin şübhəsi yoxdur. Qudsdəki Adelson İnstitutunun rəhbəri, keçmiş nazir Nathan Sharansky isə deyir ki, doğrudan da bunu başa düşmək olmur. Əvvəl deyirsən ki, Misirdə azad seçki olmalıdır, sonra da deyirsən ki, Hüsnü Mübarəkin mövqeyini gücləndirmək lazımdır. Adelson İnstitutu Praqada keçirilən konfransın təşkilatçılarından biridir. Konferansı təşkil edən digər təşkilatlar Praqanın Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutu və İspaniyanın FAES fondudur. Bu fond bütün dünyada demokratiyanın müdafiəsini öz əsas məqsədi kimi qoyub. FAES-in sədri İspaniyanın keçmiş baş naziri José María Aznar Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib ki, dünyanın müxtəlif yerlərindəki disidentlərin müdafiəsinə Avropa daha çox, daha qəti iş görməlidir. Təşkilatçılar konfransın bir məqsədində belə izah edirlər ki, beynəlxalq aləm belə görüşlərlə başa düşməlidir ki, məsələn, İranın əsl təmsilçisi indi orada disident olan demokratlardır, hakimiyyətdəkilər deyil. İki günlük bu konferansda keçmiş Çexiya disidenti və prezidenti Vaslav Havel və Natan Şaranski Praqa sənədi adında bir layihə ortaya qoyacaqlar. Həmin sənəd nədir? Represiv cəmiyyətlərdə, insan haqları, söz azadlığı pozulan cəmiyyətlərdə qərb hökumətləri hansı işləri görə bilər? Praqa sənədi bu sualın cavabıdır və qərbin görə biləcəyi işlərin, atacağı addımların siyasıdır. Praqa sənədi konferans adından bütün qərb ölkələrinə göndəriləcək. Konferansın təşkilatçılarından olan FAES-in sədri José María Aznar deyir, dünyanın müxtəlif yerlərində Çində, Kubada, İranda disidentlərlə bağlı vəziyyətə görə Avropa Birliyi məsuliyyət daşımalıdır. Avtoritar liderlərlə danışıqlar insan haqları, söz azadlığı, fəaliyyət azadlığı mövzularından keçməlidir. Bunu İspaniyanın keçmiş baş naziri José María Aznar deyib Azadlıq Radiosuna. Sonda onu da qeyd edeyim ki, Amerika prezidenti George Bush hələ çıxış eləməyib, hərçənd onun çıxışı çox böyük maraqla gözlənilir. O axşam saat 8-də Bakı vaxtından danışmalıdır. Azərbaycan isə konfransda politolog Leyla Əliyeva təmsil edir.
Hər hansı bir dərəcədə və yaxud da hər hansı bir prizmada Azərbaycan adı hallanıb mı? Yoxsa birazdan bu məsələni gözləməyə dəyir?
Yox, hələ gözlənilmir o.
Aydındır. Təşəkkürlər İlxan, minnətdaram. İlxan Nəsimov idi. Azadlıq Radiosunun Praqa bürosu, Praqa studiyasından bizimlə olduğu xəttdə eşitdiniz. Praqada demokratiya məsələsi mövzusunda konferans keçirilir. George Bush'un çıxışı da gözlənir Amerika prezidentinin və orada bir çoxları mən də maraqlandım. Rusiya mətbuatından, Rusiya mediasından. Rusiya mediası, misal üçün George Bush'un Rusiyaya qarşı kifayət qədər kəskin çıxışlığına olacağını qeyd edir. Hər halda maraqlı hadisələr irəlidədir. Bakıda vaxtilə 7-yə hal-hazırda 17 dəqiqə vaxt qalıb. Azadlıq Radiosu.az saytında keçən sorğunu sizə xatırladım. Qarabağ problemi dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı sualı qoyulub. Həmin bu müzakirədə iştirak edənlərin 25%-i qeyd edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Onsuz da danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək. 63%-i qeyd edir ki, görüşün keçirilməsi olduqca mühümdür. Heç kəs ümumiyyətlə bunun baş verəcəyinə inanmıram variantını seçməyib. Yəni, bu məsələyə baş verəcəyinə nikbin yanaşanlar ancaq bunlardır. Və sadəcə cavab verməyə çətinlik çəkənlər 13% təxminən 13% təşkil edib. Bu da qalanlarıdır. Bu qədər. Bu, Qarabağ probleminə dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı sualına siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən cavab verə bilərsiniz. Forum barədə biz danışacaq birazdan. Həmçin birazdan çalışarıq Türkiyə bağlanaq, Türkiyə və bu o ölkənin ordusunun silahlı belə deyək qüvvələrinin İraqın şimalına daxil olması haqda söhbətlər və ümumiyyətlə reallıqlar haqda danışaraq dalğan dəyişməyin.
Same old, same bad.
Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azad Radiosu nəfərində mühürcəli işdən sonra davam etməkdədir. Saat sonuna 11 dəqiqədən 1-ci saniyə artıq vaxt qalıb. Və bu, biz yaxın dəqiqələrdə Türkiyə qoşunlarının İraqın şimalı hissəsində daxil olarkən vəziyyətə təsiri barədə danışacaq. Hal-hazırda bizimlə telefon xəttində Türkiyə üzrə Azad Radiosu'nun əməkdaşı Mayıs Rızadədir. Mayıs bəyərə vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya bəy.
Hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir? Türkiyə qoşunları fəal şəkildə aparır əməliyyatların İraqın şimalında, yoxsa yox, onlar tam hazırlıq vəziyyətini gətiriblər. Çünki müxtəlif versiyalar var burada, hətta o məsələyə qədər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hətta buna etiraz edirlər ki, Türkiyə İraqa daxil olarkən orada türkmənlərin kompakt yaşadığı ərazilərdə PKK terrorçularından təmizləmə əməliyyatı keçirsinlər və gələcəkdə imkan verməsinlər ki, Kərkük Kürdistan ideyasına, belə deyək, Kürdistana birləşdirilsin. Hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir?
Türk ordusu əslində 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq heç vaxt Şimali İraq bölgəsindən, yəni sərhədin sıfır nöqtəsindən fəal şəkildə Türkiyə tərəfinə uzaqlaşmayıb. Çünki 1991-də bilirsiniz ki, 36-cı paralelin şimalında Şimali İraq kürdlərini qorumaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı qəbul ediləndə orada bir boşluq yarandı və o boşluqdan istifadə edən PKK terror təşkilatının üzvləri həmişə Türkiyəni narahat etdilər. Və hətta o vaxtı mərhum prezident Turqut Özal 1991-ci ildə biz Mosula hətta Kərküyə qədər gedək, işğal edək və bu torpaqları ilhaq edək deyəndə, daha doğrusu əməliyyat keçirdik Şimali İraqda hərbi əməliyyat. Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının o vaxtki rəisi etiraz etmişdi, gücümüz çatmaz buna demişdi və Özal onun istifa verməsini istəmişdi və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının o vaxtki rəisi istifa vermişdi. Bu da Türkiyə tarixində çox nadir görülən bir hadisələrdən biri idi. Amma oyuncu vəziyyətlə bugünkü vəziyyəti müqayisə edəndə 1999-cu ilin əvvəlində fevral ayında PKK terror təşkilatının lideri Abdullah Öcalan Kenya'dan tutulub gətirəndən sonra Türkiyədə Şimali İraq mənşəli terror təşkilatının aksiyaları demək olar ki sıfırlanmışdı, sıfıra yaxınlaşmışdı. Amma 2002-ci ildən başlayaraq, xüsusən 2004-cü ildən başlayaraq, 2004-cü ildə bilirsiniz ki, Türk hökuməti, Erdoğan hökuməti 10 il həbsdə yatan Demokratik Partiyasını, Demokratiya Partiyasının keçmiş üzvlərini, bu Kürd təməllü bir partiyadır. 1994-cü ildə bunların 91-ci ildə parlamentə girmiş millətvəkillərini 94-cü ildə məclisdə həbs etdilər. Çünki Türk istintaqının əlində çox güclü dəlillər vardı ki, bunlar birbaşa PKK terror təşkilatına əməkdaşlıq edirlər və bu gün də onlar etiraf edirlər ki, məsələn, o vaxt həbs edilmiş Leyla Zana və digərləri bizim liderlərimiz Məsud Bərzani, Cəlal Tələbani və Abdullah Öcalandır. Dolayısıyla bugünkü vəziyyətə baxdığımız zaman hərbi vəziyyətə Amerika Birləşmiş Ştatları etiraz edir. Nədən etiraz edir? Çünki Şimali İraq bugün İraqın ən daha çox sabitliyi olan bir bölgəsidir və daha çox topu mərkəzi hökumətə, Bağdat hökumətinə atır ki, Türkiyə onlarla birlikdə əməkdaşlıq etsin Şimali İraqda PKK terrorunun kökünün kəsilməsi üçün. Çünki onlar Kandil dağlarına yerləşiblər. Kandil dağlarında əməliyyat aparmaq çox çətindir. Türkiyənin Kandil dağlarına ən yaxın hava aeroportu 456 kilometrdir. Yəni Malatya'dan qalxan bir təyyarənin Kandil dağında əməliyyat aparması. İkinci tərəfdən o da dağın yamaçları İran tərəfinə baxır. İran daha rahat vura bilir onları. Üçüncü tərəfdən 2700 metrə yoxuş var orada minalanıb. Buna görə də Türkiyənin orada əməliyyat aparması çətindir və bunu Amerika Birləşmiş Ştatları da başa düşür. Burada diqqəti cəlb edən bir məsələ bilirsiniz ki, İraqın prezidenti, Kürd mənşəli prezident Cəlal Tələbani 2 həftə Amerikada müayinədən keçirildi. Qayıdan kimi Bağdada yox, Süleymaniyə şəhərinə gəldi. Məsud Bərzani ilə İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının lideri və bölgədəki Kürd Üsul İdarəsinin başçısı Məsud Bərzani ilə görüşdü və hər ikisi belə bir açıqlama verdilər ki, Türkiyənin girməsinə qarışıq biz burada. Amma Türkiyə çox qərarlı görünür. Bilirsiniz ki, 12 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükyanı keçirdiyi mətbuat konfransında bəli, Şimali İraqda əməliyyat keçirmək lazımdır və bu əməliyyat faydalı olacaq. Amma biz siyasi iradə gözləyirik. İndi müqayisə aparılanda 1991-ci ilə bugünkü vəziyyəti müqayisə edən siyasi və diplomatik hərbi şərhçilər buna diqqət cəlb edirlər ki, 1991-ci ildə prezident Özal hökumətin də dəstəyini arxasına alaraq gedeyen Kerkük'e ve Mosul'a ve Şimali Irak'daki hem terörü bitirerek hem de oradaki bizim tarihi torpaqlarımızı geri qaytararak. O vaxtı hərbi dəstək tapa bilmirdi arxasında. Bugün isə hərbiçilər bu sahədə təzyiq göstərirlər və fikir bəyan edirlər. Hətta bir mənada qayda qanunların əksinə olaraq fikir bəyan eləmələrinə baxmayaraq hökumət siyasi iradə göstərmir bu barədə.
Mayıs Bey, belə bir məsələ, bu iradə və s. Yaşar Böyükanıt siyasi iradənin gözləməsinə vurguladığı anda belə fikirlər var ki, bu problem daha çox Yaşar Böyükanıtın Məsud Bərzani arasında olan prinsipial vəziyyətin olmasından irəli gəlir. Yəni, Tələbani bir növ bu məsələyə belə deyək də, böyük hərflə qarışmadığı halda bu Bərzani ilə Böyükanıt arasında olan şəxsi münasibətlər nəticəsidir, elə deyilmi?
Şəxsi münasibət deyilə bilməz. Yaşar Büyükanıt bölgəni çox yaxından tanıyan bir hərbçidir. Çünki demək olar ki, 40 illik fəaliyyətinin böyük əksəriyyətini Cənub-Şərq bölgəsində keçirmişdir. Burada Məsud Bərzaninin ilkə indiyə qədər Kürd liderlər, Şimali Irakdakı Kürd liderlər bu qədər sərt danışmamışdı. Məsud Bərzaninin son aylarda nədən belə sərt danışmasının səbəbini bir anlamda da göstərdi, ünvanını da göstərmiş oldu. Yəni onun arxasında durub onu danışdıranlar var. Yaşar Büyükanıt burada bir mənada Türk hökumətinin belə demək mümkünsə pasivliyindən şikayət edir. Yəni Məsud Bərzaninin orada hədəf alması əslində buradan qaynaqlanır. Yəni Məsud Bərzani ilə PKK iç-içə keçib demək istəyir Yaşar Büyükanıt. Bu gün şeyi də göstərəndə, yəni Şimali İraqın şəhərlərinə baxanda PKK terror təşkilatının liderləri oradakı şəhərlərdə qaynayıb qarışıblar. Yəni Kürdistan Demokrat Partiyasının liderlərindən. Bura diqqət edəcək çox həssas bir nöqtəyə toxundunuz siz Ziya bəy. Çünki bundan əvvəlki məsələlərdə təxminən 90-cı illərin axırlarına qədər terror təşkilatının lideri Abdullah Öcalan həbs olunmasına qədər İraq Kürdistan Demokrat Partiyası ilə PKK bir-birlə mübarizə aparırdı, silahlı mübarizə aparırdı. Amma 2003-2004 xüsusilə Amerikanın İraqı işğalından sonra, yəni və Şimali İraqdakı Kürd qruplarının onlarla əməkdaşlıq etməsindən sonra belə bir vəziyyət yarandı ki, onlar Amerikanın dəstəyinin arxasında hiss elədilər və bir növ Türkiyə arxa çevirməyə başladılar. Və bundan sonra Türkiyə Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi 2 il əvvəl Məsud Bərzani ilə görüşdüyü vaxtı Şimali İraqda, o vaxtı Məsud Bərzani demişdi, artıq burada Kürdün Kürdə güllə atma dövrü başa çatıb. Onun üçün bizim siz PKK ilə mübarizə edəcək, onlara savaşmağı gözləməyin bizdən. Və mən keçən il Türkiyənin Şimali İraq təmsilçisi təxminən bir il bundan qabaq Oğuz Çəlikola bunu sual verəndə ki, bizə özəl briefing verirdi. Məsud Bərzaninin bu açıqlamasına sizin münasibətinizdədir. O bunu çox da diqqətə almamağın lüzumundan danışdı. Siz bizi dinləyəcəksiniz, Türkiyənin rəsmi hökumətini dinləyəcəksiniz, İraq üzrə təmsilçisini dinləyəcəksiniz. Yəni buradakı şey nöqtə Məsud Bərzani ilə doğru söylüyorsunuz. Şəxsi münasibətə də bir mənada girə bilər bu. Hı-hı. Amma daha çox PKK ilə İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının liderlərinin və şeyin iç-içə girməsidir. Çünki Cəlal Təlibanı paytaxtadır bilirsiniz, şeydədir. İraqın paytaxtı prezidentidir İraqın və siyasi açıqlamalar Türkiyəyə qarşı çox verməz. Çünki Tələbani Türkiyə daha çox o qədimki 90-cı illərdəki dostluğa daha çox riayət edən bir liderdir. Ankara'da evi var, deyir ki, qısa müddət sonra mən prezidenti buraxacağam, gəlib Ankara'da oturub, İstanbul'da oturub kitab yazacağam, xatirələrimi yazacağam. Yəni daha şey göstərdi. O 90-cı illərdə Türkiyənin dəstəyinin qarşılığını daha pozitiv bir şəkildə verdi.
Məsbərdən, bəli. Aydın, minnətdaram. Mayıs bəyə təşəkkürlər. Vaxtımız da çıxır bu haqda dəfələrlə danışmaq olar və uzun bir müraciətdir. Mayıs Əzadə idi bu. Azadlıq Radiosunun İstanbul üzrə, Türkiyə üzrə əməkdaşı. Hal-hazırda mən bu Türkiyə ordusunun İraqın şimalına daxil olma imkanları, ehtimalları barədə danışırdıq. Belə də müxtəlif məlumatlar, fərziyyələr var ki, bu Böyükanıtla Bərzani arasında olan gərgin münasibətlərin prinsipiallığın nümayişidir. Digər tərəfdən də Böyükanıt siyasi iradəsizlikdə Türkiyə rəhbərliyini günahlandırır və vurgulayır ki, həmin bu iradəni biz də gözləyirik. Belə bir fikirlər səslənir. Bu Türkiyə-İraq məsələsi. Qadaq Azərbaycan, Azərbaycan yeni tarixinə belə deyək. 1993-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycan müasir tarixində hansı iz buraxdığı sualı Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Həmin dövrdə Gəncədə Sürət Hüseynovun başlıq etdiyi bir qrup hərbçi mərkəzi hakimiyyətə tabi olmadıqlarını elan etdilər. Elçi bəy hökumətinin onları təhsil etmək cəhdlərinə cəv vermədi. Ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Prezident Əbülfəzl Elçi bəy Bakını tərk etdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Sonraki hadisələr daha 6 rayonun işğalına yol açdı. Ölkənin cənubunda separatizm gücləndi və s. 93-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycan müasir tarixində hansı iz buraxdı? Belə suala siz cavablarınızı yazırsınız. Sənan Əşrəfov Sumqayıtdan qeyd edir ki, məni bir məsələ maraqlandırır. Elçi bəy iqtidarı vaxtı vəzifə səlahiyyətlərinin donduran şəxslərin donu nə vaxt açılacaq? Belə bir sualla məsələyə cavab verir. Eltac isə Bakıdan yazır ki, niyə demirsiniz ki, Elçi bəy iqtidarı Azərbaycanı məqmun günə salmışdı. Ölkədə vətəndaş müharibəsi idi. Sürəddin qoşunları gəlib dayanmış Nəvayda. Dövlət məmurları özlərini dondurmaqla məşğul idi. Heydər Əliyev də elə Elçi bəy özü dəvət elədi. Nə xalq çağırdı, nə millət. Elçi bəy öz yerlisi Heydər Əliyevi Bakıya çağırdı. Heydər Əliyev də öz hakimiyyətini qurdu. Mən elə gəlir ki, gerçək tarix budur. Bunu Eltaç Bakıdan qeyd edir. Bu qədər. İşdən sonra da sabahki iyunun 6-sı tarixində eşidləri salamat qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.